นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสมิงสัมมะเยตัปปุสสะภัลลิกานามะด้วยวานิจาปัญจหิสกตะสเตหิอุกราชนะปะดาตินบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระอัปทานกันที่22ว่าด้วยทรงรับข้าวศัตรูของสองพาณิชเป็นต้นสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาว่าในคราวที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่ภายต้นไม้ราชายตนะนั้นมีพาณิชย์สองคนชื่อว่าตัปปุสสะคนหนึ่งภัลลิกะคนหนึ่งได้นำเกวียน500เล่มมาจากอุกลาชนบทจะไปสู่มัชฌิมประเทศได้มีเทวดาซึ่งเคยเป็นญาติสาโรหิตของตนมากั้นเกวียนไว้แล้วพูดให้เกิดอุตสาหะในการจัดอาหารถวายพระพุทธองค์จึงได้พากันจัดเต้าน้ำและข้าวสัตตูก้อนอันปรุงด้วยน้ำผึ้งเข้าไปถวายกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระกรุณารับอาหารอันนี้ของข้าพระองค์ทั้งสองเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดำริว่าธรรมดาพระตถาคตเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงรับของด้วยพระหัตถ์เราจะรับอย่างไรหนอที่ทรงดำริดังนี้เพราะบาทได้หายไปแล้วแต่วันที่ได้รับประเคนข้าวปาญาตโน้นแล้วในคราวนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่รู้จักพระพุทธประสงค์ของพระพุทธองค์แล้วก็มาจากทิศทั้งสี่น้อมบาทแก้วอินทนิลเข้าไปถวายพระองค์ก็ทรงปฏิเสธเสียแล้วท้าวมหาราชทั้งสี่จึงน้อมบาทสี่ใบอันสำเร็จด้วยศิลามีสีดังสีถั่วเหลืองเข้าไปถวายพระองค์ก็ทรงรับบาตรทั้งสี่นั้นแล้วทรงวางซ้อนกันอธิษฐานว่าจงเป็นใบเดียวบาตรทั้งสี่จึงมีรอยขีดปรากฏที่ขอบปากแล้วรวมเข้าเป็นบาตรใบเดียวกันโดยประมาณขนาดกลางสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับประเคนอาหารด้วยบาทศิลาแล้วได้ทรงเสวยต่อหน้าพาณิชย์ทั้งสองนั้นทรงเสวยแล้วก็ทรงอนุโมทนาพาณิชย์ทั้งสองก็ได้เป็นอุบาสกจำพวกชื่อว่าเทวะวาจิกาเพราะได้นับถือเพียงพระพุทธกับพระธรรมเท่านั้นครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงรูปพระเศียรของพระองค์ด้วยพระหัตถ์ข้างขวาแล้วประทานพระเกศาธาตุแก่พาณิชย์ทั้งสองผู้กราบทูลว่าขอพระองค์จงประทานของสิ่งหนึ่งซึ่งควรเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาแก่ข้าพระองค์ทั้งสองด้วยเถิดพาณิชย์ทั้งสองนั้นก็ได้นำพระเกศาธาตุไปที่เมืองของตนแล้วนำไปประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์ฝ่ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เสด็จเข้าสู่ต้นไม้อัชปารนิโคตอีกแล้วได้ประทับอยู่ที่ภายใต้ต้นไม้อัชปารนิโคตเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่นั้นก็ทรงพิจารณาซึ่งความลึกซึ้งแห่งพระธรรมที่พระองค์ได้สำเร็จแล้วแล้วทรงพระดำริถึงซึ่งอาการที่ไม่ใคร่จะทรงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นซึ่งเป็นพระดำริที่พระพุทธเจ้าทั้งปวง ได้เคยทรงสะสมมาว่าธรรมนี้เราได้สำเร็จแล้วครั้งนั้นสหัมบดีพรหมก็กล่าวขึ้นว่าท่านทั้งหลายโลกจิบหายแล้วโลกจิบหายแล้วแล้วก็พร้อมด้วยเท้าสักกะและสุยามะเทวราชสันดุสิทธเทวราชวสวัตีเทวราชมหาพรหมในหมื่นจักรวาลไปเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลขอให้ทรงแสดงธรรมด้วยคำเป็นต้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมเถิดพระพุทธองค์ทรงให้ปฏิญญาณแก่สหัมบดีพรหมนั้นแล้วทรงดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนก็ทรงคิดขึ้นว่าอาลาละดาบทเป็นบัณฑิตเขาควรจะรู้แจ้งซึ่งธรรมนี้โดยเร็วพันแล้วก็ทรงเล็งดูอีกได้ทรงทราบว่าอาราระดาบทนั้นตายเสียได้8วันแล้วจึงทรงนึกถึงอุทกะดาบทก็ทรงทราบว่าได้ตายเสียแล้วในเวลาพบค่ำวันนี้จึงทรงนึกถึงพวกปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุปัญจวัคคีย์ได้มีอุปการะมากแก่เราแล้วทรงลำพึงดูว่าเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนก็ทรงทราบได้ว่าอยู่ที่ป่ามิฆทายวันใกล้เมืองพาราณสีจึงทรงพระดำริว่าเราจะไปประกาศพระธรรมจักรในที่นั้นจึงได้เสด็จไปเที่ยวบิณฑบาตแล้วมาประทับอยู่ที่ใกล้ไม้สีมหาโพธิ์สิ้นวันเล็กน้อยแล้วทรงพระดำริว่าเราจะไปเมืองพาราณสีในวันอาสาฬหะเพ็ญเดือน8พอจวนสว่างวันขึ้น14ค่ำพระองค์ก็ทรงตื่นขึ้นทรงถือเอาบาตรจีวรในเวลาอันสมควรแล้วเสด็จเดินทางอันมีกำหนดได้18โยชน์ได้พบอาชีวกคนหนึ่งชื่อว่าอุปกะในระหว่างทางได้ตัดบอกความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์แก่อุปกะนั้นแล้วก็ได้เสด็จไปถึงป่าอิสิปตนะในเวลาเย็นพวกปัญจวัคคีย์ได้เห็นพระตถาคตเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็ทำกติกากันไว้ว่าพระสมณะโคดมได้คายความเพียรเวียนมาเพื่อความมักมากในปัจจัย4แล้วมีร่างกายบริบูรณ์มีอินทรีย์ผ่องใสมีผิวพรรณดังทองคำซึ่งกำลังเดินมาอยู่ในเวลานี้พวกเราจักไม่ทำการกราบไหว้เป็นต้นแก่พระสมณะโคดมนี้ก็แต่ว่าพระสมณะโคดมนี้ได้ประสูติจากตระกูลใหญ่สมควรที่พวกเราจะจัดที่นั่งถวายเพราะฉะนั้นพวกเราจึงควรจัดแต่ที่นั่งเท่านั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงลำพึงด้วยพระปีชาญาณอันสามารถรู้จักวาระจิตของโลกทั้งสิ้นได้ว่าพวกปัญจวัคคีย์นี้คิดอย่างไรแล้วก็ได้ทรงทราบลำดับนั้นพระพุทธองค์จึงทรงรวมเมตตาจิตอันสามารถแผ่ออกไปโดยไม่เฉพาะในเทพยดามนุษย์ทั้งปวงแล้วแผ่ไปโดยเฉพาะพวกปัญจวัคคีย์นั้นได้ถูกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครอบด้วยเมตตาจิตแล้วพอพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ก็ไม่อาจตั้งอยู่ตามกติกาของตนได้ได้พร้อมกันกระทำกิจทั้งปวงมีการกราบไหว้และการลุกลับเป็นต้นแต่เมื่อยังไม่ทราบว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงพากันร้องเรียกโดยออกพระนามและใช้คำว่าอาวุโสซึ่งแปลเป็นภาษาไทยของเราว่าเธอต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคราวนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วด้วยคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ พวกเธออย่าเรียกพระตถาคตด้วยชื่อและด้วยคำว่าอาวุโสเพราะเราเป็นพระอรหันต์เป็นพระตถาคตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์อันประเสริฐที่พวกปัญจวัคคีย์ตกแต่งถวายในขณะนั้นก็มีพรหม18โกฏิมาห้อมล้อมพระพุทธองค์เพื่อจะฟังพระธรรมเทศนาพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงพระธรรมจักขปวัตตนสูตรเมื่อทรงแสดงจบแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะกับพรหม18โกฏิก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลองค์พระทศพลก็ได้ทรงจำพรรษาอยู่ในป่าอิสิปตนะนั้นรุ่งขึ้นวันหลังก็ได้ทรงสอนพระวัปปะแล้วประทับอยู่ในที่นั้นอีก4องค์นอกจากพระวัปปะได้พากันไปเที่ยวบิณฑบาตส่วนพระวัปปะก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลในเช้าวันนั้นรุ่งขึ้นอีกก็ได้ทรงสอนพระภัททิยะให้สำเร็จพระโสดาปัตติผลรุ่งขึ้นอีกก็ได้ทรงสอนพระมหานามให้สำเร็จโสดาปัตติผลรุ่งขึ้นอีกก็ได้ทรงสอนพระอัสสชิให้สำเร็จโสดาปัตติผลพอถึงวันแรม4ค่ำแห่งเดือน8ก็ได้ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรพระปัญจวัคคีย์ก็ได้สำเร็จพระอรหัตต์ในเวลาจบการแสดงครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งยสกุลบุตรแล้วได้ตัดเรียกยสกุลบุตรผู้เบื่อหน่ายทิ้งบ้านเรือนหนีออกมาในเวลาราตรีว่าจงมานี่ยสะแล้วก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลในราตรีนั้นพอรุ่งเช้าขึ้นก็ตั้งอยู่ในพระอรหัตตผลแล้วโปรดให้กุลบุตรอีก54คนซึ่งเป็นสหายของยสะกุลบุตรนั้นให้บรรพชาด้วยเอหิภิกขุบรรพชาแล้วให้สำเร็จพระอรหัตเป็นอันว่าได้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกแล้ว61องค์ด้วยประการดังนี้เวลาออกพรรษาปวารณาแล้วพระพุทธองค์จึงทรงส่งพระอรหันต์ทั้ง61องค์นั้นไปในที่ต่างๆด้วยคำว่าพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปส่วนพระองค์เองได้เสด็จไปสู่ตำบลอุลุเวลาได้ทรงแนะนำพวกพัทธวัคคีกุมาร30คนในป่าฝ้ายซึ่งมีในระหว่างทางกุมารคนสุดท้ายได้เป็นพระโสดาบันคนหัวหน้าได้เป็นพระอนาคามีโปรดให้กุมารทั้ง30คนนั้นบรรพชาเป็นเอหิภิกขุแล้วก็ส่งไปในที่ต่างๆแล้วเสด็จไปสู่ตำบลอุลุเวลาได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์ 1,500 ปาฏิหาริย์ทรงแนะนำซึ่งชดินดาบท3พี่น้องพร้อมกับบริวาร 1,000 มีอุลุเวละกัสสปะเป็นต้นให้บรรพชาเป็นเอหิภิกขุแล้วให้สำเร็จพระอรหัตด้วยการแสดงอาทิตตะปริยายสูตรคือทรงแสดงเหตุแห่งความเล่าร้อนแล้วมีพระอรหันต์พันองค์นั้นเป็นบริวารเสด็จไปสู่สวนตาลหนุ่มใกล้กรุงราชคฤห์ด้วยทรงพระดำริว่าเราจะไปเปื้องปฏิญญาที่เราได้ให้ไว้แก่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงทราบจากสำนักนายอุทยานว่าองค์พระศาสดาจารย์เสด็จมาแล้วจึงพร้อมด้วยพราหมณ์และคฤหบดี120,000ออกไปเฝ้าพระพุทธองค์ทรงหมอบลงที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วทรงสละซึ่งสมุทัยตัณหาอันมีผืนพระบาทวิจิตรด้วยลายกงจักรแล้วก็ทรงประทับในที่สมควรแก่พระองค์พร้อมกับทั้งราชบริวารในคราวนั้นพวกพราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นคิดสงสัยขึ้นว่า พระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในสำนักพระอุลุเวลกัสสปะหรือว่าพระอุลุเวลกัสสปะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในสำนักพระมหาสมณะประการใดหนอพระพุทธองค์ก็ทรงทราบความคิดของพวกนั้นจึงตรัสแก่พระอุลุเวลกัสสปะว่ากัสสปะเธออยู่ในตำบลอุลุเวลาเธอได้เห็นสิ่งใดเธอจึงละการบูชาไฟของเธอเสียพระอุลุเวลกัสสปะรู้พระพุทธประสงค์จึงกราบทูลว่าการบูชายันทั้งหลายย่อมมีแต่กล่าวสรรเสริญซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสกามารมณ์และผู้หญิงทั้งหลายเท่านั้นข้าพระองค์รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมลทินเพราะฉะนั้นจึงไม่ยินดีในการบูชาไฟอีกได้ทิ้งการบูชาไฟเสียพระเจ้าค่ะกราบทูลดังนี้แล้วก็วางศีรษะลงที่หลังพระบาทของพระตถาคตเจ้าเพื่อประกาศความเป็นสาวกของตนแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระองค์กราบทูลดังนี้แล้วก็เหาะขึ้นไปสู่เวหาสูงประมาณ1ชั่วต้นตาลแล้วลงมาถวายบังคม1ครั้งแล้วเหาะขึ้นไปอีกได้2ชั่วต้นตาลแล้วกลับลงมาถวายบังคมอีกทำอย่างนี้จนกระทั่งเหาะขึ้นไปถึง7ชั่วต้นตาลแล้วลงมาถวายบังคมจึงได้นั่งอยู่ในที่สมควรแก่ตนข้องดเนื้อความไว้แต่เพียงเท่านี้สิ้นเนื้อความในพระธรรมเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้